Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือที่น่าสนใจมากเล่มหนึ่งนะครับ Ego is the Enemy ของ Ryan Holiday คือหนังสือเล่มนี้พาเราไปสำรวจศัตรูตัวร้ายที่อาจจะซ่อนอยู่ในใจเราเองนั่นก็คืออัตตาหรืออีโก้นี่แหละครับ
ใช่ค่ะและมันไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นใจเกินร้อยนะคะแต่เป็นความเชื่อลึกๆเกี่ยวกับความสำคัญของตัวเองที่มันบดบังความจริงทำให้เราตัดสินใจพลาดหรือแบบปิดกั้นการเรียนรู้ไปเลยค่ะ
ครับมันเข้ามาป่วนเราได้ทุกช่วงเลยนะทั้งตอนที่แบบกำลังมุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างตอนสำเร็จหรือแม้แต่ตอนล้มเหลว
ถูกต้องค่ะวันนี้เราลองมาเจาะเล็กกันดูนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เขามีบทเรียนอะไรให้เราบ้าง
เอาช่วงแรกก่อนเลยช่วงที่เรามีความทะเยอทะยานกำลังไล่ตามความฝันหนังสือเขาพูดถึงเรื่องการพูดกับการลงมือทำอันนี้น่าคิดมากครับโดยเฉพาะยุคนี้เลย
ค่ะเขามีตัวอย่างอย่างอัปเตนเซนแคลร์ที่เอาแต่เขียนว่าจะทำอะไรถ้าได้เป็นผู้ว่าการ
แต่สุดท้ายก็แพ้ไปเพราะพูดเยอะกว่าทำจริง
ๆหรือเอมิลี่โกที่แบบเหมือนใช้เวลาไปกับการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เยอะมากจนลืมโฟกัสงานเขียนจริงๆของตัวเองไปซึ่งจุดนี้หนังสือเขาเลยเน้นว่าให้ทำงานเงียบๆเรียนรู้จากของจริงไปก่อนดีกว่าจะไปวิ่งหาการยอมรับจากคนอื่นเร็วเกินไปค่ะ
เหมือนอย่างนายพลเชอร์แมนที่เขาก็รู้ตัวนะว่ายังต้องเรียนรู้อีกเยอะ
ใช่ค่ะหรืออย่างเคิร์กแฮมเมตมือกีตาร์เมตาลิก้าที่แบบดังแล้วนะแต่ก็ยังกลับไปเรียนกีตาร์เพิ่ม
ครับสุดยอดเลย
อันนี้คือการลดอีโก้เพื่อพัฒนาตัวเองของจริงเลยค่ะ
แล้วก็มีอีกกลยุทธ์ที่ผมว่าน่าสนใจมากคือCanvas strategy กลยุทธ์ผืนผ้าใบคือการยอมเป็นฉากหลังให้คนอื่นเด่นหรือช่วยเคลียร์ทางให้คนอื่นก่อน
อือหืออันนี้อาจจะขัดใจใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะเด่นอยากจะโชว์
ใช่ครับ
แต่มันคือการสร้างทางให้ตัวเองในระยะยาวแทนที่จะไปนั่งขุ่นเคืองเหมือนกวีมาร์แชลล์ที่รู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรม
ซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยความอ่อนน้อมมากๆเลยใช่ไหมครับคือต้องลดอีโก้ลงเยอะ
ๆครับ
เพื่อเปิดใจเรียนรู้มองหาโอกาสที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็น
สะท้อนกลับมาหาเราเองค่ะ
ทีนี้พอเราข้ามช่วงเริ่มต้นมาได้ประสบความสำเร็จขึ้นมาบ้างแล้วอันตรายมันก็ยังไม่หมดไปนะครับ
ไม่หมดค่ะอันตรายกว่าเดิมอีก เพราะอีโก้มันจะมาในรูปแบบของการหลงระเริงอย่างในพลแมคลาแรนที่มั่นใจตัวเองมากไปจนแบบไม่กล้าตัดสินใจในสนามรบกลัวพลาด
หรือฮาวเวิร์ดฮิลส์ที่อีโก้กับความหวาดระแวงทำลายอาณาจักรของตัวเองไปเลย
ใช่ค่ะค่ะน่ากลัวมาก
แล้วอย่างนี้ตอนสำเร็จเราจะจัดการกับอีโก้ยังไงดีครับ
หนังสือใช้คำว่าต้องมีความสุขุมค่ะหรือ sobriety คือต้องนิ่งมีสติไม่เหลิงและที่สำคัญคือต้องคิดว่าตัวเองเป็นนักเรียนอยู่เสมอ
always stay a student
ใช่ค่ะเหมือนเจงกิสข่านที่แม้จะพิชิตไปทั่วแต่ก็ยังเรียนรู้จากทุกวัฒนธรรมที่เจอหรือแองเจล่าเมอร์เคิลที่ใช้เหตุผลนำพาประเทศไม่ได้ใช้อีโก้ส่วนตัว
ผมชอบแนวคิด Standard of Performance ของ Bill Walsh โค้ชอเมริกันฟุตบอลนะครับ
อ๋อค่ะค่ะ
คือเขาเน้นที่มาตรฐานการทำงานในทุกๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเลยเชื่อว่าถ้าทำตรงนี้ดีเดี๋ยวผลลัพธ์คือชัยชนะมันมาเอง
อันนี้ดีมากเลยค่ะมันคือการเอาโฟกัสออกจากตัวผู้นำหรือความสำเร็จครั้งก่อนแต่ไปเน้นที่กระบวนการกับมาตรฐานที่วัดผลได้จริงๆมันช่วยให้พัฒนาไปเรื่อยๆไม่ยึดติดแล้วก็ป้องกันอีโก้ได้ดีมากค่ะ
แล้วถ้าเกิดล้มเหลวล่ะครับอีโก้มันจะเข้ามาแบบไหน
ตอนล้มเหลวนี่อีโก้ยิ่งร้ายเลยค่ะเพราะมันจะทำให้เราไม่อยากยอมรับความจริง
โทษนั่งโทษหนีไปเรื่อย
ใช่ค่ะหรือไม่ก็ตอบโต้แบบทำลายล้างไปเลยอย่างวิลเลียมแรนดอล์ฟเฮิร์สต์ที่โกรธมากพยายามทำลายหนังซิติเซนเคนเพียงเพราะคิดว่าล้อเลียนตัวเอง
ทั้งที่ยังไม่ได้ดูหนังเลยที่ซ้ำ
ใช่ค่ะหรืออย่างแลนซ์อาร์มสตรองกับดอลฟ์ชาร์นีย์ที่พอเจอปัญหาก็ตอบโต้ด้วยวิธีที่ทำร้ายทั้งตัวเองทั้งคนอื่นเพราะอีโก้มันค้ำคออยู
่โหแล้วทางออกคืออะไรครับเวลาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี
้มีแนวคิดหนึ่งทรงพลังมากค่ะมาจากโรเบิร์ตกรีนที่เล่าผ่านเรื่องแมลคอม X คือ A Lifetime or Dead Time
เวลาเป็นหรือเวลาตาย
ค่ะคือเวลาเราเจอช่วงแย่ๆเช่นติดคุกเหมือนMalcolm X เนี่ยเราเลือกได้ว่าจะให้มันเป็น dead time คือปล่อยเวลาให้เสียเปล่าหรือเป็น a lifetime คือใช้เวลานั้นเรียนรู้พัฒนาตัวเอง
ซึ่ง Malcolm X ก็เลือกอย่างหลัง
ใช่ค่ะเขาศึกษาหนักมากในคุกจนเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลย
เหมือนCatherine Grahamที่ต้องมารับช่วง Washington Post หลังสามีเสียชีวิตเลยนะครับเจอเรื่องหนักๆแต่ก็สู้จนผ่านไปได
้ถูกต้องค่ะแทนที่จะยอมแพ้หรือโทษโชคชะตาเธอก็เลือกที่จะเรียนรู้และอดทน
ครับ
ประเด็นสำคัญคือการยอมรับความจริงค่ะมองความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนเป็นข้อมูลไม่ใช่จุดจบอย่าปล่อยให้อีโก้พาเราไปสู่ความขมขื่นหรือการทำลายล้างค่ะ
สรุปแล้ว Ego is the enemy นี่ก็เหมือนเป็นคู่มือเตือนสติให้เรารู้จักศัตรูในใจเราเองนะครับ
ใช่ค่ะ
การรู้ตัวการถ่อมตนแล้วก็การมุ่งมั่นลงมือทำเรียนรู้อยู่ตลอดน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวใครที่สนใจอยากจะลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองจริงๆจังๆเนี่ยการอ่านเล่มเต็มๆน่าจะได้ประโยชน์มากเลยค่ะจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะ
ครับก็น่าสนใจมากครับสำหรับคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับคือในชีวิตประจำวันเนี่ยมีสถานการณ์ไหนบ้างที่บางทีอัตตาอาจจะเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจหรือความรู้สึกของเราโดยที่เราอาจจะไม่ทันรู้ตัว
ค่ะแล้วพอเราเจอความผิดพลาดหรือช่วงเวลาที่รู้สึกไม่ดีเนี่ยเราจะเปลี่ยน dead time ตรงนั้นให้เป็น alive time เพื่อการเรียนรู้และเติบโตต่อไปได้ยังไงบ้าง
ลองไปคิดทบทวนกันดูนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ